Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonumentā jūlijā skatām literatūras izstāde rakstniekam, publicistam Aivaram Kļavim 70. Pats Kļavis saka, rakstot, tu patiesībā sevi emocionāli uzlādē un rodas teksts, it sevišķi tas attiecas uz stāstiem. Mans nams. Stāstu krājums atklāja lielas pilsētas parastas dzīvojumās mājas iemītnieku likteņus. Šie sākotnēji svešie cilvēki ikdienas un arī ārkārtējās situācijās iepazīst citu, saprot, cik svarīgi saglabāt cilvēcību un savstarpēju cieņu. Grāmata pieejam parastajā iespiedrakstā. Patvērums ilūzijām. Romāns par kādas ģimenes jaunas dzīves sākumu, pārceļoties no pilsētas uz laukiem. Viņiem jāspēj pielāgoties lauku dzīvei, bet tas nav tik vienkārši, jo jātiek galā ar izaicinājumiem un grūtībām. Grāmata pieejam parastajā iespiedrakstā un digitāli. 11 stāsti par vīriešiem. Par vīriešiem ar visiem viņu tikumiem, kas tiem šķiet mazsvarīgi un netikumiem, kurus tie rūpīgi slēpja. Par vīriešiem ar visām to dīvainībām, kas daudziem no viņiem nemaz nešķiet dīvainas, un ar kaislībām, kas nereti ir stiprākas par viņiem pašiem. Grāmata pieejam parastajā iespiedrakstā, audioformātā un brailā. Likvidētie autobusi. Tas ir vēstījums par šodienas 70 un 60 gadniekiem, par paudzi, kurai nācās dzīvot divos pilnīgi atšķirīgos laikmetos. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audioformātā. Bēres ar priekšapmaksu. Patiesībā šī grāmata ir par satikšanos, nevis par nāvi. Par to, kā šeit un tagad lemts satikties trim paudzēm ar pilnīgi atšķirīgu dzīves pieredzi un skatu uz pasauli. Grāmata parastajā iespiedrakstā un braila formātā. Viņpus vārtiem. Vēsturisko romānu tetraloģija, kurā ar latviešu literatūrā līdz šim nebijušu vērienu, atainota Latvijas vēsture pēdējo triju gadsimtu garumā un pat vēl senākā pagātnē. Pirmā grāmata – Adjamīndes āksts, otra grāmata – Rīgas kuprītis, trešā grāmata – Piesmietais karavīrs, ceturtā grāmata – Ceļojošā cirka gūstekņi. Pieejam parastajā iespiedrakstā un audioformātā. Ceļš uz nezināmo zemi – Triloģija pusauģiem par pirmbaltiem un senvēsturi. Pirmā grāmata – Melnais akmens, otrā grāmata – Bēgšana no čūsku valstības, trešā grāmata – Asinis uz cintara. Pieejama parastajā iespiedrakstā un audioformātā. Es saucu, lai atsauktos. Stāstā attēlota vidusskolas vecāko klašu audzēkņu personības un uzskatu veidošanās. Grāmata pieejama tikai digitālā formātā. Kur kritīs ābols? Publicistika. Grāmata pieejama tikai braila formātā. Novēlam lasīt labas grāmatas, kas savu vērtību nekad nezaudē.